па ініцыятыве папы Францішка на плошчы Святого Пятра паўстала невялікая амбулаторыя для лячэння бяздомных. Яна размясцілася ў непасрэднай блізкасці ад памяшкання з душавымі кабінамі ў каланадзе Ватыканскай плошчы, якое дзейнічае ўжо год і абслугоўвае штодня каля 150 асоб без прытулку. Медыцынскі кабінет адкрыў учора папскі лімазінары арцыбіскуп Конрад Краеўскі. Аб'ект будзе прадастаўляць неадкладную медыцынскую дапамогу бяздомным, бо навокал Ватыкана іх становіцца ўсё больш і больш. Медыцынскі персанал – гэта ватыканскія медыкі і валанцёры, а таксама медсёстры і медбраты з Рыма. Пункт медыцынскай дапамогі – гэта ўжо трэцяе месца ў каланадзе плошчы Святого Пятра, якое адкрыў арцыбіскуп Краеўскі па просьбе Францішка. Першым было памяшканне з душавымі кабінамі, а потым невялікая цырульня, у якой бясплатна для бяздомных працуюць рымскія цырульнікі.